dinleyer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky Saatly Söhbet programmamyza başlaýarys. Bu sapar eger diýer gelip görenni aprel aýyny 70 ýaşyny toýlamaly Bagşy Tuwak Murat Bugay farasyny gurrun ederiz, onuň aýdymlaryny eşitiririz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Bugünkü gurrundaşymyz ýazyjy Hudaýberdi Halyk. Hudaýberdine bugünkü gahrymanymyz eger diýer gelip görende ýankı birleşmede ýaly 70 ýaşyny toýlamaly gynansa hem geçen ýyl 69 ýaşynyň içinde dünýäden gaýdan Bagşy Tuwak Murat Bugaýew. Tuwak Murat barasynda şuňky gahrymanymyz barasynda nämeler gurrun berip bilersiňiz dinleýijilerimize?
Tuwak Murat Bugaýew barada köp zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Bagşy hökmünde öňden tanylyp gelýän adamdy. Öz yolu var, öz uğru var, gatır, öz oluşlu Bagşy. İkinci bir taraftan son bana Tuwak Murat bilen yüze yüz olmak nesip etti. Men Tuwak Murat'ın oyununu mehman oldum, doğduğunu, çöreğiniydim, gürleş gördüm. Şonun için ol bana has yakımlık, has ayratin. İnni ayratin bellemeli zatlar var. Kevr adamda nehilidir bir ayratinlik oluyar. Bir özünü çekici uğru oluyar. Şol özünü çekici uğurum, adamı özünü bende diye. Tuwak Murat'ın yaşan yeri, önkü Gazanjyk şehri, hedirem Gazanjyk diyerler onu, ol yer bir bağışların üşün yeri, baran yerinde şol Kürön Ova'nın sehelçe pes tarafını Aşır Mehmet Davudov'un hovlusu var, bütün Türkmenistan'ı belli bağışı, şol yerde Moğollu Çeyekli var, şol yerde Sarhan Sapayev var, hem Tuwak Murat var. Na bir kiçicik yerde, bir kiçicik oğan özünü bütün Respublika tanılıp duran 4 tane bağışı var.
Ne hazırım Gazanjyk diyarlar deydin, resmi Türkmenistan'ı, resmi kağıdlarda Gazanjyk'ın adi bereket bolup geçiyor hazır. Arada bugünkü kahramanımızın aydın aydınlarından birini dinleyeli, ondan son gururumuzu devam ettirir.
Thank you.
Ne tuğuk muradın bir aydımın dinledi Kuday verdi, gururunu devam ettirir vereli.
Şu aydımdan belli oluşu yali tuğuk murad, umuman Türkmen'in ören ulu yomut tiresine girse de aydiyan yolu bir neme başarak, sebebi şuların aydiyan yolunu, tuğuk murad hem onun yolluşlarının aydiyan yolunu, çoğdur köyürün yolu diyerler. Şul etrafta çoğdur köyür atlı, ören güçlü bağışı olupdur. Geçen asırın başını sonra Türkmen sehra gidiptir. Şol yerde de dünyadan aydıptır. Çoğdur köyürün yolunu Türkmenistan'a yayradan, propagandirilen, yaşlara ögürüdün Sultan Atanepes olmalı. Sultan Atanepes'im belli bağışı onun ayratinim mağıtım uldun. Hem Göroğul destanının aydiyan aydımlarını halk katı hali alır. Ol Türkmenistan'ın medeniyette ağıt kazanan işgari halk arasında ona Sultan Hakkı diyalar. Bir bağışılar şol Sultan Hakkı'nın şagirdleri. Sultan Atanepes irki dövürde Gazancık'ta oturuptur. Gazancık'ta yaşaptır. Sonra ömrünün ahirini Kızılarva'da göç kaydıptır. Sultan Atanepes'in elinden çıkan için Tuğuk Murad'ın aydım yolu bir neme başka bir bizim adatı ürünün yumut yolumuzu ya da olmasa şul etrafta meşhur olun damana yolunu mengeş del.
Gelin onunla yine Tuğuk Murad Bogayev'in aydan aydımlarının birini dinleyelim.
Yeah.
Gepliyar Adatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz başı Tuvok Murat Bugayfa bağışlanan Novat'taki sağlı söhbet programımızı dinleyersiniz. Stüdyoda gururunuzdaşımız yazıcı Hudayverdi kaldı. Başüstüne Hudayverdi, Tuvok Murat bağırıdaki gururunu devam ettirivereli.
Tuvok Murat'ın ayrıtın tarafını bellemek gerek. Tuvok Murat, muğullumçuluk kerni ele alınan sonra onu muğullum hükmününü sarakta işi veriptirler. Şol yerde de aşır teke deyip bir belli kalhoz başlığı vardı, belli hozoluk çağdımdı. Hedir onun oğuzu şol adımın adını götürüyor, şol mektebe varıptır. Aşır teke Tuvok Murat'ın saat çalayanını, aydımaydayanını görüp onu meşhur Muhu Vakşı bilen tanıştırıptır. Muhu Vakşı ulu halifelerden kalan bağışı ustaatlık vavatta, halifelik vavatta, yaşlara ögürütmek vavatta bir giden bir deryadı. Tuvok Murat'ın Hut şol Muhu Vakşı'nın eline düşüye, şonun terbiyesini alıya, şehirlikte Tuvok Murat'ın dörücülük yolunu, aydım akavasını sarıgıt yolu da koşuluya. Ve Tuvok Murat'ın aydımına teyadeçe bir başka bir kovu yuvuşkun verptir.
Tuvok Murat Bugayf'ın aydın aydımlarından yeni bir yerinin lali.
Hello, Ilipa.
Худайвердіні айдымы діңледік, бүгінкі қахырманымы бағши Туок Мұрат Бугаев арасында, оның айдымдары арасында ені нәмелер айды білерсіңіз?
Инне бір айтмалы зат бар, Туок Мұратына көршімі деялы шейлі кәмел бағши, шейлі қоу бағши еуіні бір халқы арасында бейлі кән чықыш етмеді. 80-ci yılların ахирынна мен Шахир Новотулу Речеп білен Туок Мұрадың өйінне мейхман олым. Шонна чай башынна Шахир Новотулу Речеп Туок Мұрады бір сора өрді. Туок Мұрад дейді. Сен ғына аман бұғой алы ішчен инең ма дейді. Өзің бір актив адам дейді. Көп-көп чықш еді версен болон оқ мұ дейді. Дәв телевидене ва, радио вар дейді. Бір көпірәк чықш етмелі ахырын сен дейді. Шонна Туок Мұрат гама батты. Ойлонны отырды да, ай дейді бір хейлі шейлі чықш етмек, бір хейлі адалатсызлық хасап едіянныйды. Да, о нәхейлі адалатсызлық. Сон шонна ол Сархан Сапаев үлін муллы чәклийіні яатлады. Инха менің йолышларым, чүймеден бір халипан елінен чықтық, Султан Аққан елінен чықтық, біле өсі ұроллық, біле той соудық, инне муллы чәкле қадағаншылық кейірділі, Сархан Сапа орнынан қадағаншылық кейірділі, шулар айтмаған жағдайда мен өңі чықсам, көп айдым айтсам, бір хейл өзім мүйінлі дүйянниді. Новатулым, ол бейлі дәл бір сұнғыт, сен өз сұнғытыңы, өз үкейіңі, өз мүмкіншіліңі, өз зекейініңі вақытынна иле етірмегін керек дейді. Йөні мен шонна шол адамын қаты бір ұнсаплыдығыны, бір жолошы варыды, түгірігінді әкілер варыды ойлонып білеянігіні, бір өңі чықмау үшін, бір халқы көрінмеу үшін, жан етмеян адамдығыны, қаты бір кішігуін адамдығыны көрдім. Шоның үлен бірлікті де өз жолошылары варыды, шумолы чәкілі алы, Сархан Сапай алы адамларың зихинінің ұлынылмеянлығына қиынын янлығыны көрдім. Ені ол шейлі адамды. Шумлен бағылынышқылы ені бір зады айдасын мөлер бір факты. Хәзіркі дөгірді Туок Мұрадың діңе Түркменстанның ат қазанын мұғылымы дейін ады бар, құрмытлы ады бар. Шол, меселем, Түркменстанның ат қазанын бағышсам болып білерді, яда башқы бір адам алып білерді. Шол атлары да, шол өз йолышларынан чекінмеклік, өз йолышларына құрмыт қоймық дәвіне ейеріп, шол атлардан сақланыптыр деп ештім. Белкі ол шейледір. Яда оның халипасын алып көрілің, Ашыр Мәммет Давуд. Ол бір әгірт ұлы бағышы, өрән қоу бағышы еуіні Ашыр Мәммет Давудты да діңе Түркменстанның ат қазанын артисті дейін бір ат бар. Туок Мұрат болса, шол Ашыр Мәммет Давудтың ақ пата алын адам, оның ені бір икінші бір халипасы, икінші бір ұлы сейлен адамсы, ол өдін язын овуд. Соңыра өдін язын овудым Туок Мұрадың үйіні барып, оңы өз патасыны, ақ патасыны беріп қайдыптыр. Шейдіп, іки ұлы халипадан пата алын адам, халипаларын көрілісіне алын, шоларын тервесіне ерін адам, шоның үшінім Туок Мұрат қаты бір өзіні кіші өңілі өрен бір пес-пәл алып барды.
Құдайверді қоу құрылымлар болды, мағлумат кән екен Туок Мұрат барысында. Құдайверді ері келінне білінәймелі кәбір заттар бар ұштайды. Бірі Түркменстанның радиосында ішілен ватларымын Туок Мұрадың айдымдары бар дей. Өнімен саңыны білем оқ нәші саңы. Шол Түркмен радиосының айдымсаз фондында ием ядға кечірлен айдымдары бар дей. Ине яңқы ат меселесінні қарашсылық білен бағылыншықлы кәбір заттары айдатым келе. Діңі бір Туок Мұрат Бугаев дәл, Сархан Сапаев дәл, башқа да Түркменстанның бейлікі регионларынан шыққан атлы башыларын, олардың башқа ады Түркмен дүниесіне долын халипа башыларын, сақы жеппарын, чуол башыйының, ора салырын, бейлікілерін, айдымларын, чеперу өрчөңдерін тоғынна қарылды. Олар халқ көпчілігіне етірілмеді, соланың арасында Туок Мұрадың айдымларын халқа етірілмеді. Көп еллерін, 10 еллікларын давамынна, себәбі, берді Туок Мұрадың әм, яда шо айдым сағалды редакцияларды, телевидениеда, радиода ішілен адамларын әм күнәсі дәл, ол шо дөңірді айдым сағад білен, сұнғыт білен, мәденет білен бағылыншықты алынып барлын, не доғыры сиясатын нетижесі болды. Шоң шүйінім, не біз құрыңы дейіз, көп пәзіркі түркмен яшыларының Туок Мұрадың айдымының я адыны ештімедік болмақлары мүмкін. Йөні, шейлі қоу башылар Түркменстанына болып дей, белкі бір топыры әзірім бар, шол адамдарың сарпасын тұтмақ, доғылың үнлеріні, мысал үшінне, 70 яшыны юрт дережесінне, bir bellemek, yaatlamak, metbuğa sahipalarına çıkış etmek soğa iş mi kadiyen?
Elbette, elbette. Biz yine de mesela şu kadınçık meselesine dolansak, yine görüyoruz bir küçücük ova bir ya da küçü şehir. Şu yerde görüşümüz yani 4 tane Respublika belli bağışlar var. Yine de oturuluşuklarda aydiyanlar neçedir? Ya da Leyla Şadurdiyva'da hut şu yerden yine Leyla'nın hoşluğunu 5 tane belli aydımçı bir küçücük şehircikten çıktı. Öğüdüm dürlü, onların aydımları dürlü. Şeyl edil eğilim hoşurun övüşkünü yali. Türkmen medeniyeti, Türkmen sunuotu dürlü dümün. Her senin bir öz övüşkünü var. Her senin bir öz yakın var. Öz ayrıtınlıkları var. Şunun için şunu aitmek, şunu propaganda irlemek, şunu halka yetirmek ingen bir mühim mesele olsa gerek.
Yine bağışı Tuvak Murat Bugayf'ın aydan aydınlarından birini dinleyelim. Toqumradın yeni bir aydımın dinledi Kuday verdin ne bizim sağlı söhbet programımız sonuna qolayladı. Bir dinge bir Toqumrat bilen bağlam değil. Umuman ehli aydım sağ muştaqları diri gedip yören ya dünyasını täbelen sağdanların, bağışıların, yerini yetercilerin, kompozitorların ehlisine degişli bir mesele var. Biz özümüze bir azıcık tanqidi seyretmeli. Yine ulu güne elbette bizim özümüzde diri gedip yören adamlarda. Men nashu gepleşigi tayyarlamak üçin Tuwak Muradyň näçe aýdym bar, deyip soradım. 30 tövörüğü yazgı edilen aydın bulmalı. Zordan 10 saan aydımın tapıptır. Şu bağışın öz öyünde olmasa, diyeli devlet arşivi odallı ya yeni bir betbaçılık kollu. Şun bilen yitip gitmeli değil. Her bir şahirin, her bir yazıcının, her bir bağışının, sazanlarının, öz eserlerinin arşivi şol adamların maşgalasında olmalı. Menne şuna ünsü çekesim geliyor. Sebebi ne dünyanın beyleki ulu devletlerine şu uğurdan alınıp parlayan işlere sin etsek, o yerde elbette bizim devletimiz bile deneştirilerine neçe tane fontlar var, dörülcülük fontları. Şol bir vakitte men ayratin yeni bir gerek kaytala vaydiyatım gereken vardım. Şol başlıların, şol dörülcülük adamlarının, şol sunuğudu saatlerinin öz maşgalalarını, oğul gıydınını, artık çoğuluklarını da iyidinle koyup giden mirasını saklar yani öz arşivlerinin bulmak gerek.
Elbette ol bulmalı zat. Onun sonu eğer de devlet tarafından edilse hazır mesela Respublika bazar iktisadiyeti siyasetini alıp bariya her bir zatın peyda ziyan tarafına seyrediliye. Eğer de şol medeni miras CD yazgılarına geçirilse DVD yazgılarına geçirilse satılsa dünyanın ehli küncüklerini şeyle ediliye hem bir girdeci olurdu. Hem bir adamın eline arşivi olurdu. Hedir teknika katı sahirin.
O her kim öz oyunu da yazabilecek. Teknika, teknoloji özü gitti. Şolatlar yazgı ederiyalı ehli mümkünçülükler Türkmenistan'da da var. Hormatlı radyo dinleyiciler, şeylerlikte bağışı Tuğuk Murat Bugayfa bağışlarının sağlı söhbet programımız sonuna oluyordu. Bugünkü kahramanımıza cayın cennetten olsun diyeriz.
Şeyle olsun.
Gepleşigi Pragadaki studiyadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Programma ýazyjy Hudaýberdi Halyf gatnaşdy. Hudaýberdi bugünkü beren gyzykly gurulmalaryňyz üçin sag bolun taňry ýalkasyn.
Sizem sag bolun.
Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.